SPD a motoristů nenašli při jednání o svém budoucím vládním programu v oblasti financí podle svých slov zásadní překážky. Do vyjednávání přitom vstupovali s rozdílnými představami, třeba o vývoji rozpočtového schodku. Podle motoristů je třeba nastartovat úsporný trend směrem k vyrovnanému rozpočtu. Odborníci ale mají za to, že takový trend je neslučitelný s plány hnutí ANO. Jaký bude výsledek a co by pro státní kasu bylo nejlepší? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Vizina.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je analytik společnosti Investika Vít Hradil. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hradile, začněme u odcházející vlády Petra Fialy, nejen od vlády nastupující, ale i z domácí ODS. Je slyšet výtky proti tomu, že Fialův kabinet nepostupuje podle zvyklostí a odmítá odeslat do sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle jeho českého hejtmana Kuby za ODS je to dětinské jednání. Prezident Pavel mluví o chybějícím vstřícném gestu. Úplně krátce, jak té situaci rozumíte vy?
Já ji rozumím tak, že je v první řadě nešťastné, že vůbec se nám ty volby shodují v podstatě s tím termínem, kdy se projednává rozpočet, tam zákonitě budou vznikat střenice a v podstatě je dáno, pokud nedojde k předčasným volbám, že nějaké problémy nastanou i v budoucnosti, takže to je první věc. A druhá je, že je to zase jeden z těch případů, kdy zákonodárce předpokládal nějakou vstřícnost a nějakou míru spolupráce od těch, kdo ty zákony aplikují. To znamená, je tam šedá zóna, kde vlastně legislativně skutečně vládě Petra Fialy teď nic nenařizuje to udělat. Je zřejmé, že když to neudělá, tak komplikuje život té nadcházející vládě. Já teď nebudu spekulovat, jestli záměrně nebo omylem, ale evidentně tomu tak je. A prostě zákon ní netlačí to udělat tak nebo jinak, tak ona si v tuhle chvíli zvolila tuhle cestu.
Čili vykládáte si to jako kapric, jak se říká?
Vykládám si to tak, že je to prostě moment, který není podchycen pravidly a dává těm aktérům bohudík volnost si to udělat podle svého a tohle je to, co si zvolil pan Fiala.
Teď už ke včerejšímu jednání budoucí možné vládní koalice server Novinky citoval váš názor, že ekonomické programy hnutí ANO a motoristé sobě jsou, cituju, v naprostém rozporu. Podle jiného ekonoma Daniela Münicha je to, jako kdybychom chtěli, aby jedna a jedna bylo pět. Výsledek včerejšího jednání možné budoucí koalice zatím není veřejný. Přesto, kdybychom měli spekulovat, co podle vás znamená, že neexistují zásadní překážky, jak jsme slyšeli? Kdo se tedy musel vzdát svého přesvědčení?
Ano, to, na co narážíte, já to jsem tehdy odpovídal, tak to je vyloženě v té části rozpočtové. Oni mají spoustu jiných ekonomických průstečíků, kde se pravděpodobně dohodnou poměrně snadno. Pokud jde o rozpočet, tak tam ten rozpočet byl skutečně do očí bijící, ale jestli jsem teda správně zaznamenal teďka ta vyjádření od motoristů, tak už se to začíná změkčovat. Když se podíváte do jejich programu, tak tam je to docela exaktně napsáno. Tam je napsáno do konce volebního období, to znamená do 4 let vyrovnaný rozpočet bez nějakých dodatků, což by znamenalo, jestli teď jdeme do deficitu 286 miliard, tak za 4 roky to teda je relativně málo času, to byste to musel řezat 70 miliard za rok a nakonec byste se dostal na nulu za ty 4. To ne, že je vyloženě nemožné, ono to jako je možné, ale musela by ta vaše protistrana v tomhle případě hnutí ANO být teda taky rozhodnutá, že jde odtučňovat a to velice rázně. Když si přečtete program hnutí ANO, tak tam odtučňování prakticky není žádné, naopak tam najdete leckteré sliby, které jsou relativně drahé, takže namísto, abyste z těch stávajících 286 se dostal na nulu za 4 roky, tak podle toho programu hnutí ANO, kdybychom ho vzali vyloženě doslova, tak byste se spíš dostal třeba na 350 nebo něco takového, takže tohle je zhruba ta díra mezi těmi dvěma názory, ale jak jsem teď teda pochopil, to vyjádření motoristů, tak teď už to není tak striktně dáno, už tam zní něco ve smyslu trend ve směru vyrovnaného rozpočtu. Trend, každý, kdo dělal statistiku nebo matematiku, tak si dokáže stavit, že trend může být i velice jemný. To znamená, ono k nule míří všechno, co jde do mínusu, takže kdybyste z 286 udělali 285, tak už s nějakou obratností můžete prohlásit, že ten trend směřuje směrem k nule. Neříkám, že to takhle myslí, ale už to zní méně kategoricky.
Máte tedy za to, že motoristé se nechali umluvit s tím poukazem na trend, který, jak říkáte, nemusí být razantní a aby nestratili tvář, tak ten trend směřuje k tomu zeštíhlování?
Já samozřejmě nemůžu spekulovat, co přesně tam proběhlo za veřejnými dveřmi, jestli to je od nich ústupek a jestli na ně byl vyvíjen nějaký tlak nebo jestli jim bylo nabídnuto něco proti, ale takhle úplně realisticky, ono už, když si člověk četl ten program, tak ono to vyjádření bylo jako hodně, hodně ostré. Prostě dostat se z 286 miliard na nulu za 4 roky. Už tehdy si myslím, že většina lidí to mohla brát trošku, ne jako nadsázku, ale trošku jako spíš jako naznačení nějaké ambice nebo nějakého záměru, než že by se to muselo brát doslova. Byť, jestli si vzpomínám, tak i někteří ti zástupci motoristů to opakovali opravdu explicitně, to znamená ano, cílem je ten vyrovnaný rozpočet, ale to od začátku jako spíš jako neznělo úplně uvěřitelně.
Také říkali, že chtějí ukončit Fialu a pohlídat Babiše. To pohlídat Babiše znamená tu pravicovou, autentickou pravici s ideálem štíhlého státu a hlídání státníka. Asi tak máte dojem, že tady je možné zachovat si tvář?
Asi ano, no, hodně záleží na tom, jednak samozřejmě, co si dohodnou a potom, jak se to bude komunikovat, či si všichni dokážou domyslet, že PR nebo marketing v politice je velice sofistikovaná disciplína, to znamená ono pak, jak vám to bude prezentováno, to znamená, jak vám bude prezentován ten střet, ať už domnělý nebo skutečný, a jak vám bude prezentováno to, kdo teda nakonec velkoryse ustoupil a kdo si prosadil svou. Do toho se asi nedokážu úplně pouštět, do toho úplně nevidím, ale myslím si, že oni ti motoristé by asi velmi těžko obhajovali před svými voliči a konec konců i sami před sebou, kdyby aspoň nedošlo k nějakému tomu poklesu toho deficitu, to znamená, kdyby opravdu ta čísla se znatelně nezmenšovala. Já myslím, že úplně nejdůležitější, pokud jde o to, kde se jako vyjeví vlastně s jakými kartami tam kdo hraje a jaký je jeho skutečný záměr. Takže k tomu dojde relativně brzo a to bude při řešení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, protože ten v podstatě teď tak, jak stojí, tak on nařizuje vládě, ať už bude jakákoliv, že musí se chovat dietně. To znamená, on už na ten rok 26, ten rozpočet je tím omezený, ostatně není možná náhoda, že s tím tak bojovala vláda Petra Fialy, ale na rok 27 on vlastně ten zákon vyžaduje, abyste odtučňoval docela výrazně, dokonce zhruba v tom tempu, které doporučovali nebo které v podstatě naznačovali motoristé. On ten zákon vlastně chce, aby na rok 2027 se ušetřilo, ať už na výdajích nebo na příjmech, dalších přibližně 80 miliard korun, což je jako obrovský balík peněz. A teď tohle jak si nejde dohromady skutečně s tím, co říká hnutí ANO a v podstatě ani program SPD, protože oni by v podstatě teď museli učit před voliče a říct, víte, co my jsme slibovali tamhle příspěvek na to a tady snížení tohodle, místo toho jdeme konsolidovat, což předpokládám, že jejich voliči by asi neradi slyšeli. Takže v podstatě jediná alternativa, pokud pomineme, že by mohli porušovat zákon, což snad ne, tak jediná alternativa je přijít do sněmovny a ten zákon si nechat změnit nebo zrušit. A to podle mě bude ten moment, kdy ti motoristé, oni v podstatě bude nutné, aby zvedli ruku, protože ta 108 bude potřeba na prohlasování toho zákona. A oni v tu chvíli v podstatě musí ty karty vyjevit a říct prostě dobře, tak my jsme přišli zrušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebo změkčit, což je de facto přiznání toho, že to asi nemyslíte zas tak strašně vážně s tím šetřením, a nebo na něm trvat, což by naprosto rozstřelilo tak, jak já čtu ten program hnutí ANO. Takže tohle pro mě bude třeba zajímavý moment, kdy si myslím, že ti aktéři budou muset se přihlásit k tomu svému názoru.
Hostem Interview Plus je analytik společnosti Investika Vít Hradil.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Výzkumníci z centra IDEA dnes zveřejnili svou odpověď na otázku, jestli můžeme takzvaně vyrůst z dluhu. Jejich odpověď zněla: předpoklady k tomu se zhoršují a budou se zhoršovat. Je to podle vás pravda?
Jelikož to čerstvé, jste říkal dneška, já jsem to ještě neviděl, takže můžu jenom spekulovat, jak to kolegové mysleli, ale jako pokud jde o tu instituci jako takovou, tak já ty lidi znám a mám k ním poměrně velkou úctu odbornou, takže předpokládám, že vědí, o čem mluví. Obecně, ano, tady je jeden velký rozdíl, a to často, když se mluví o tom, že potřebujeme vyrovnaný rozpočet, tak se to trošku zaměňuje, protože pak přichází ta analogie s tím, že ani rodina nemůže hospodařit trvale deficitně a tak dále. Nikdo z nás nemůže a ono to úplně nesedí. Stát prostě není rodina, stát není firma, stát není člověk. Stát má dvě obrovské výhody, a to jedna, že je věčný, na rozdíl od nás, kteří prostě někdy zemřeme a prostě v tu chvíli by bylo ideální, aby ty naše dluhy byly splaceny, a hlavně stát neustále bohatne. Zatímco typický člověk má vrchol příjmu orientačně někde v 50. letech, to znamená 50 něco, a pak už typicky vydělává méně a méně, tak u státu tohle neplatí. To znamená, on každý rok je o něco bohatší, než byl předtím, a navíc je věčný, to znamená, banka, respektive věřitel, vám o ochotem půjčit, protože on ví, že tady za 10, 20, 30 let pořád budete a budete živí. To znamená, je pravda, že stát teoreticky může sekat dluhy do nekonečna a vyrůst z nich. To konkrétně, to číslo, jako kolik si jich můžete dovolit, abyste z toho zvládal vyrůst. Samozřejmě záleží jednak na tom, jak rychle rostete, a druhá na tom, za kolik vám půjčují ti věřitelé, znamená, kolik je ta úroková sazba, respektive výnos. Je pravda, že obě tyhle veličiny, ty klíčové, jak ten výnos, tak ten růst, se zhoršily v nedávné době. My z různých důvodů už jsme upravili to, kolik si myslíme, že česká ekonomika vlastně dokáže v normálním roce předvést. Ještě nedávno jsme si mysleli, že 3, 3,5%, teď už si spíš myslíme, že 2,5 nebo něco okolo toho, takže ona roste pomaleji a ten výnos je vyšší, protože jsme v prostředí vyšších úrokových sazeb. Ještě v 10. letech tohoto století ty sazby byly na nule, teď jsou sazby na 3,54%. Takže ano, obě ty veličiny se zhoršily. To neznamená, že nejde z nějakého dluhu vyrůst, ale ten deficit, který si můžete dovolit, abyste trvale, udržitelně mohli ty dluhy zvyšovat, se snížil. Teď, kdybych měl jenom tak orientačně to tipnout, si myslím, že to skutečně zhruba odpovídá nějakému 1% strukturálního deficitu. To je ten 1% HDP, to je ten deficit, který je očištěný o vliv ekonomického cyklu, o konjunkturu nebo recesi. To znamená, když si to orientačně představíte, tak v normálním roce, kdy ta ekonomika šlape úplně normálně, zrovna se vám nějak úžasně nedaří, ale ani to není špatné, tak si můžete dovolit trvalý deficit třeba 70 miliard korun nebo něco okolo toho. A to je skutečně dluh, ze kterého pravděpodobně kontinuálně budete schopen vyrůstat.
Hnutí ANO sází na vyšší výdaje a vyšší hospodářský růst. Nemůže s tím narazit?
Hnutí ano, tohle je, ono má ty dvě takové bedličky, když prostě jste konfrontováno s tím, že ten jeho program hodně stojí a že na to jako evidentně v tuhle chvíli v rozpočtu není, tak ta jedna je, že z toho vyrosteme, protože ona startuje hospodářský růst, ta druhá jsou ty příjmy z šedé ekonomiky.
A na to první vy odpovídáte, že nejdříve musí být ten hospodářský růst a pak se může začít.
Jednoznačně ano, tohle mi přijde až jako komické, protože ono tohle tady ta analogie s rodinou sedí, to je, představte si, že byste si prostě vzal hypotéku strašně drahou na velký dům, na kterou evidentně nemáte ze svého příjmu, a přišel by za váma známý a řekl, vy jste se prostě musel zbláznit, vy si berete hypotéku za obrovské peníze a nemáte na to, a vy mu řeknete, to je v pohodě, já si najdu lepší práci. Jasně, v momentě, kdy si ji najdete a začnete teda vydělávat ten obrovský balík v té nové práci a budete tam stabilizován, tak tam je dobrý teprve čas potom vzít si tu hypotéku, ale jako vzít to jako plán, že se to vám to určitě povede. A ono, hnutí ANO nebude první vláda, která chce nastartovat hospodářský růst. Každá vláda chce nastartovat hospodářský růst, každá česká, každá evropská. Ono to není tak, že by někde byla nějaká páčka, kterou, když přijdete do úřadu, jste mohl zatáhnout a nastartovat hospodářský růst. Je to těžké, nemusí se to povést. Dobře, až se to povede a začne do státní pokladny plynout ten obrovský balík peněz, tak pak můžete říct, ano, hospodářský růst nám umožnil rozdávat zleva zprava, ale udělat to naopak mi přijde jako krajně, krajně riskantní.
Další argument. Hnutí ANO kromě hospodářského růstu sází na příjmové straně na zkrocení šedé ekonomiky. Vy sám už jste v minulosti odhadoval přínos znovu zavedení EET, tedy elektronické evidence tržeb, na nižší desítky miliard korun ročně, jestli se nepletu. Z čeho vycházíte?
To je pravda, že jsem mluvil o nízkých desítkách miliard korun, ale nebylo to čistě z titulu EET, bylo to obecně, kolik se dá realisticky nebo spíš optimisticky čekat, že byste vůbec té šedé ekonomiky dostal.
Říkáte, že to je 14% zhruba toho, co v té ekonomice je.
To zní uvěřitelně, ta šedá ekonomika se odhaduje, ano, někde na nějakých 14-15%. To znamená přepočteno na koruny 1,2 bilionu korun, 12 miliard, asi zhruba takový odhad naší šedé ekonomiky.
Čili dává to podle vás smysl počítat s tím jako s výrazným příspěvkem k tomu z té státní kase?
V první řadě platí tam něco podobného jako s tím růstem. Jo? Až se vám to podaří, tak pak ty peníze utrácejte, nedělejte to naopak, to za prvé. Druhá věc je, šedá ekonomika je normální stav. To není tak, že my bychom jako byli šokující v tom, že u nás existuje šedá ekonomika 1,2 bilionu. Každý stát má šedou ekonomiku. Jenom pro představu, možná pro posluchače, to je prostě normální ekonomická aktivita, jakože vám někdo vybílí kuchyň, ale není převedená přes finančák, to znamená, nedostanete k tomu ten pověstný papír. Prostě je to legální věc, ale nedělaná s dohledem státu. Znamená, v každém státě se to děje, každý stát proti tomu nějakým způsobem bojuje. Ty důvody, proč si myslím, že je to dost ambiciozní, myslet si, že tohle uplatí program hnutí ANO, je, že my v rámci Evropy, to znamená srovnatelných zemí, máme tu šedou ekonomiku spíše menší, dokonce jednu z těch nejmenších. To znamená, my bychom museli přijít s nějakým nástrojem, jaký teda ještě zmenšit, na který nikdo jiný nepřišel. Protože kdyby to bylo jednoduché, tak to každý udělá. To znamená, my bychom museli v podstatě se stát naprosto naprostým premiantem v Evropě, že jsme dokázali vymyslet nástroj, který tu šedou ekonomiku zmenšuje. Vy můžete tu šedou ekonomiku zmenšit, ale vždycky za nějakou cenu. Vy prostě teoreticky, kdyby za každým z nás, za každým člověkem stál celý den člověk z finančáku, tak šedá ekonomika skončí, protože on celou dobu uvidí, co děláte a vy nikdy nemůžete udělat nic nelegálního. To je extrémně nákladné, protože by tam bylo strašně moc lidí.
A tak je to hrozná představa, že by za vás neustále stál někdo.
To je samozřejmě vytaženo ad absurdum, ale druhá věc je...
Pardon, promiňte. Já jenom se dostávám k tomu, že Fialova, řekněme, středopravicová vláda EET zrušila s tím, že jde o administrativní zátěž obtěžující aktivní soukromníky. To cituji 9 let stará slova poslance Marka Bendy z ODS. Jak podle vás je evidence tržeb přijatelná pro stranu motoristů, kteří se politicky profilují od současné ODS ještě víc napravo?
Oni, jestli se nemýlím, tak se k tomu vyjadřovali a říkali něco ve smyslu, že jsou ochotni to zkousnout, pokud se jim povede vyjednat nějakou výjimku pro ty vyloženě drobné. Já doufám, že je cituju zhruba správně. Myslím si, že něco takového jsem zaznamenal. To zase může být docela zajímavé, protože ono právě ti drobní typicky asi byli ti, na které to EET cílilo nejvíce. Ono asi tolik nemělo za cíl postihnout jako nadnárodní korporaci, jako spíše nějaké ty drobnější živnostníky. Takže pokud by jako vyjednali výjimku, že těch se to týkat nebude, tak pak by z toho asi mnoho nezbylo, takže tady asi bude potřeba nějakého kompromisu. Ale ono od toho EET, a v podstatě vy jste na to předtím narážel, mně tam přijde nejzvláštnější, že... Tohle je obrovský nástroj, obrovské divadlo okolo toho, když se to schvalovalo, pak když se to rušilo a tak dále, stálo to relativně velké peníze. A já myslím, že co to nejvíc ukazuje, pokud jde o náš stát, je ta zoufalá absence jakoby nějaké analýzy toho, co ten stát vlastně dělá, protože u takhle velkého nástroje, takhle drahého, který postihuje celou ekonomiku, byste čekal, že ten stát prostě vezme špičkové ekonomy, buď to je zaměstnává, nebo je prostě najme nějakou výzkumnou instituci, která je renomovaná a nechá je spočítat, co to teda doopravdy udělalo, to EET, kolik to teda přineslo a kolik to stálo. A my tohle nevíme. My jsme měli ministerstvo financí, které to zavádělo za paní Schillerové, to nám odhadovalo, že to EET přinese desítky miliard nějaké, už si nepamatuju, kolik přesně. Pak to samé ministerstvo za pana Stanjury řeklo, že EET sotva zaplatí samo sebe. Někde mezi tím, nebo někde úplně jinde, je pravda, o to je samozřejmě naprosto klíčové pro to rozhodování, jestli ten nástroj za to stojí nebo ne, ale my to nevíme. Já nebo nikdo z okolí nemůže to zjistit za ně, protože my samozřejmě nemáme přístup k datům finančáku, takže to jsou ta data, která potřebujete. A já bych opravdu doufal, nebo chtěl, aby stát, když zavádí takhle mamutí nástroj, důležitý pro všechny, takže nám opravdu potom předloží uvěřitelnou, renomovanou analýzu, která vysvětlí metodologii, neukáže nám data samozřejmě, ale vysvětlí, jak přesně to počítala, ukáže nám tabulky, grafy, které my tak milujeme a my pak řekneme, ano, to EET přináší 20, stojí 6 a k tomu je tam ještě nějaká ta, teda, jak se říká, buzerace státní, tak přimouříme oko a budeme vědět, jestli za to stojí nebo nestojí.
Je to efektivní nástroj.
A my to nevíme a nikdo to nemá jak zjistit v tuhle chvíli.
Hostem Interview Plus je analytik společnosti Investika Vít Hradil. Teď k motoristům. Vycházím z volebního programu. Slíbili schodek maximálně 5 miliard korun do roku 2029, to jste říkal vy, s tím, že peníze ušetří osekáním dotací a elektronizací státní správy. Co přesně se myslí tím osekáním dotací a podle vás jako ekonoma skutečně by se tím dalo tak významně ušetřit?
No, jednak, a to už proběhlo veřejným prostorem, se pak ukázalo, že sami motoristé vlastně s některými těmi dotacemi až takový problém nemají, protože ono dotacemi se často nazývají věci, které jsou naprosto bohulibé a všichni je máme rádi, jako je to, že děti mohou sportovat a ono konec konců, kdyby se to bralo úplně do důsledku, tak v podstatě i placení školství je technicky v mnoha případech dotace, takže asi se to nemyslí úplně doslova, znamená ne všechno, co technicky nazváno dotace, tak se musí škrtnout. Já si předpokládám nebo domýšlím si, že oni myslí v podstatě dotace jaksi soukromým subjektům, které nesouvisí s nějakým provozováním státní moci nebo...
Já vám například, tak čestný prezident hnutí Filip Turek to nedávno přiblížil s tím, že společnost Člověk v tísni, kterou označil tedy za parazity, má ročně rozpočet zhruba 5 miliard korun. Ovšem, když se podíváte na stránky Člověka v tísni, tak ta společnost čerpá z fondů EU, od zahraničních vlád a agentur OSN teprve na třetím místě uveden státní rozpočet. Není to tak, že tady se motoristé chytají do té retorické pasti, kterou sami na sebe nastražili?
Takhle, případ Člověka v tísni konkrétně neznám, takže to nedokážu komentovat, ale obecně to, že Boj proti dotacím je často používán prostě jako takové politické heslo, protože je jasné, že to bude populární. To si myslím, že platí nejenom o motoristech, to si myslím, že platilo i o té odcházející vládě. Ta v podstatě tehdy přicházela s něčím podobným. Mimochodem, jestli se nemýlím, tak nakonec oni velkolepě srazili dotace o desítky miliard korun a pak se ukázalo, že to bylo to, že stát pomáhal lidem s účty za energie, protože probíhala energetická krize a ta už pominula, to znamená, tohle nebylo potřeba. Takže se to vykázalo jako seškrtání dotací. To asi není to, co jsme si všichni představovali. Nicméně to, že ty dotace jsou do nějaké míry problém, si myslím, že vyplývá přinejmenším ze zprávy NKÚ, nevím, jestli to bylo z roku 23 nebo 24, kdy NKÚ docela tvrdě, nejvyšší kontrolní úřad, který má tohle na starosti, tak ten docela tvrdě zhodnotil českou ekonomiku jako dotační ekonomiku a skutečně poukázal na to, že tady máme nepřeberné množství dotačních titulů, které všechny na papíře samozřejmě vypadají hezky, protože nikdo nenapíše dotační žádost ve smyslu chci si ukrást nějaké peníze, prosím, dejte mi je. Každý tam napíše krásný, bohulibý záměr. To znamená, tady chybí rozhled, měla by tam být, tady jsou týrána zvířátka a tak dále. To znamená, máme obrovské množství titulů, které všechny na papíře vypadají dobře a co NKÚ tam řekl, je, že ten systém už je tak roztříštěný, tak rozdrobený a tak rozsáhlý, že nejenom, že je nekontrolovaný, což by teoreticky šlo změnit, kdybyste teda si nechal naposílat teda výkazy toho, jestli ta dotace opravdu naplnila účel a tak dále, ale NKÚ tam tehdy použil slovo, které mě do dneška straší ve snech a on řekl, že to je nekontrolovatelné. To znamená, že vy, kdybyste stokrát chtěl, tak ten systém už je prostě neřiditelný, už je prostě obrovská chobotnice, takže my vlastně nevíme, nejenom, že nevíme, jestli tam ty záměry jsou skutečně vždycky bohulibé, ale my hlavně už ani vůbec nevíme, jestli jsou naplňovány. Takže on tam skutečně prostor je, pravděpodobně docela významný, protože NKÚ říká, že tam skutečně plynou velké peníze. Co je problém, je, že asi si neumím úplně představit, nebo chtěl bych si představit ministra financí, který přijde a skutečně to vyřeší, protože pokud vám NKÚ po jako hluboké analýze řekne, že ono to řídit ani nejde, tak jak je to nastavené, protože to není digitalizované, není to nikde centralizované, nemá to sjednocenou metodiku, tak vy vlastně můžete se stavět na hlavu jako ministr v tom úřadě, ale on jako není nástroj vlastně, jak byste to dokázal řídit. To znamená, teď úplně lovím jako z hlavy, ale nějaký AI nástroj, který by to za vás dal dohromady, ale ono to často bude roztrkáno v papírech, někde v šanonech, někde v archivech, takže ani AI nepomůže. Já nevím, tam opravdu jako nabízí se možnost nějakého toho čistého restartu, to znamená všechno to zrušit a říct, prosím vás, přijďte si požádat znovu a my už vás konečně dáme do nějakého manažerského systému, abychom věděli, co se s těmi penězi děje. Ale tak, jak to stojí teď, tak zřejmě můžete mít tu ambici jako ministr, můžete to opravdu autenticky chtít a já si dokonce dokážu představit, že třeba ta odcházející vláda, že opravdu chtěli, ale vy pak zřejmě narazíte na tu realitu té archaické papírové státní správy.
Tam tomu předvolebnímu slibu motoristů tedy přiznáváte určité rácio.
Přiznávám rácio. Myslím si, že je pravda, že ty dotace jsou přehnaně rozbujelé. Kde si nejsem jistý, ale říkám, tak to je u politiků normální, jen nakolik potom jako ty případné činy vůbec můžou navázat na ta slova.
Když se bavíme o předvolební retorice, tak Andrej Babiš sliboval, že vyvede Česko z hospodářského marazmu. Odpovídá podle vás stav naší ekonomiky tomuhle sousloví hospodářský marazmus?
Ne, tohle byl docela dobrý marketingový kousek, byť já to nehodnotím nějak, že bych to měl zájem, ale podle mě to, že se povedlo vykreslit českou ekonomiku jako na hraně kolapsu nebo dokonce už za ním před volbami a ještě navíc to stotožnit s tou odcházející vládou, to bylo prostě opravdu jako politická rétorika a z realitou to nemělo mnoho společného. Jednak my objektivně jsme bohatá země, když nás srovnáte se zbytkem planety, tak 80% zemí je na tom hůř než my, ale dobře, já vím, že nikdo se nesrovnává se Somálskem, ale když se podíváte na nedávnou minulost, ty poslední dva roky třeba, tak reálné mzdy rostou, nezaměstnanost zůstává nízká, ten hospodářský růst už startuje, znamená, my jako opravdu nejsme v tuhle chvíli žádná spálená země. My jsme měli strašně špatnou chvilku, prostě té energetické krize, nějaké ty roky 22-23 byly jako velice, velice špatné, ale třeba poslední dva roky to jde nahoru. A zase nemusí mi rozhořčený divák psát nebo posluchač psát naštvaný e-mail, že jemu se daří špatně. Já vím, že se spoustě lidí daří špatně a spoustě lidí se daří hůř než před nějakými lety, ale objektivně ty poslední dva makroekonomicky to hospodářství nejde nijak jako k šípku. Jako vlastně se mu daří relativně dobře.
Máme poslední minutu, já se omlouvám za stručnost. Chtěl jsem se ještě doptat na emisní povolenky ETS2, které měly prodražit život těm, kdo topí plynem nebo uhlím, a k tomu třeba mají auto s dieselovým motorem. Ty chystané emisní povolenky by tento týden měly projít v Bruselu úpravou. Podle vás, jak to dopadne? Jak skončí tohle vyjednávání?
Já upřímně řečeno z toho trošku nervózní jsem. Já nespochybňuji jako snahu a ambici chránit klima, ale je realitou, že když se teď řeší, jestli to lidi bude bolet nebo nebude bolet, tak uvědomme si, že smyslem toho je, aby nás ty povolenky naučily nepoužívat fosilní zdroje. To nás naučí jedině v momentě, kdy nás budou bolet, protože teprve potom my skutečně přesedláme z levnějšího auta, z levnějšího kotle na nějaký ten dražší a jiný. Takže nechci prorokovat žádnou velkou zkázu, ale myslím si, že pokud chcete přenaučit stovky milionů lidí životnímu stylu jinému, než jaký je v tu chvíli vlastní, tak to nepůjde udělat, aniž by je to bolelo, protože když to bude stát krabičku cigaret měsíčně, tak to nezmění jejich chování.
Hostem Interview Plus byl analytik společnosti Investika Vít Hradil. Já vám moc krát děkuju.
Taky děkuju, na shledanou.
Loučí se s vámi Petr Vizina.